Astrofysiker Håkon Dahle tilbake I podden, og vi tar for oss siste nytt fra verdensrommet. James Webb har blant annet oppdaget en galakse som danner stjerner I et voldsomt tempo. Det funnet komplekse organiske molekyler I fjerne galakser over 12 milliarder lysår unna. Og så også funnet et virkelig massivt svart hull I universets spede begynnelse.
Det
Altså selv om alle atomene I disse områdene hadde blitt til stjerner, ja. Så hadde ikke det vært nok da. Så det på en måte den krisen.
Det kodet.
Siste nytt fra verdensrommet med Håkon Dahle. Velkommen tilbake.
Tusen takk.
Skal vi begynne med, jeg har skrevet den her, en galakse verden aldri før har sett?
Ja, det kan vi gjøre. Ja, denne saken jo da en del av flere nye oppdagelser med James Webb romteleskopet, og det dreier seg om ting som ligger langt ute og langt tilbake I tid. Så det vi ser jo at på den tiden vi ser tilbake til, så var forholdene ganske annerledes enn I dag. Og denne galaksen du nevner da, som vi ikke har sett maken til, så det handler om en galakse som mye, mye mer kompakt enn de galaksene vi kjenner og ser rundt oss I dag. Og med kompakt så mener jeg at denne her da ja, cirka en 400-del så bred som den galaksen vi bor I, Melkeveien. Men likevel så lager den nye stjerner I like høyt tempo som Melkeveien produserer. Så ja. Du har et veldig, veldig lite volym hvor det dannes stjerner I et veldig høyt tempo da, per ja. Volym. Så det ligner ikke på noe vi har sett før.
Nei, det det som overraskende, at den produserer stjerner I så høyt tempo, og at den så kompakt?
Ja, kombinasjonen av de to.
Ja.
Det virker jo som om dette en galakse som den har mye mindre av de tyngre grunnstoffene enn det vi ser rundt oss I dag. Og det rett og slett fordi disse tyngre grunnstoffene de blir jo bygd opp I stjerner, altså generasjoner av stjerner som produserer disse grunnstoffene gjennom kjernereaksjoner I midten av stjernene, og så når de dør, ofte så kan det skje på en ganske eksplosiv måte, og da sender de dette ut, og så blir denne gassen dannet, altså grunnlaget for å danne nye generasjoner med stjerner, og så får man bygget opp innholdet av tyngre grunnstoffer gjennom tiden, gjennom universets historie. Men det, her okay. så ser vi jo tilbake til bare noen 100 millioner år etter starten,
ja.
Og da var det, sånn som I den galaksen her, da, så var det mye mindre av de tyngre grunnstoffene. Altså det noe av det, men kanskje en tiendel eller mindre enn det vi ser I dag.
Jeg har skrevet opp 510 millioner år etter universets begynnelse. Dette en av de første galaksene som oppstod?
Nei, det nok ikke. Altså hvis vi ser på, altså det, som jeg sa, dette ikke den første generasjonen stjerner, dette ikke de første, du kan si, den tidligste fasen I en galaksis historie, fordi nettopp på grunn av at vi ser jo noen grunnstoffer som da dannet I stjerner I en tidligere generasjon, sånn som oksygen for eksempel, det blir dannet I stjerner. Mens I utgangspunktet så hadde vi bare hydrogen og helium, sånn etter Big Bang, og bitt litt grann av litium, som det tredje tyngste, letteste grunnstoffet.
Og så det, jeg har skrevet opp store, altså de stjernene som produseres I den galaksen her større enn de vi finner I Melkeveien.
Ja, det regner vi med. Det jo alltid litt vanskelig å tolke på den avstanden, så ser vi jo på en måte bare lyset av forskjellige stjerner, forskjellige populasjoner, forskjellige typer stjerner da, som på en måte blandet sammen. Og det å på en måte kunne ekstrahere liksom, og si noe om hva slags mix av forskjellige typer stjerner som finnes der, det er en stor utfordring, og det er egentlig noe som går igjen på flere av de sakene som vi skal snakke om. Nettopp det hvor vanskelig det er å trekke ut hva slags populasjoner av stjerner som egentlig er der.
Ja. Hvorfor kan vi tenke oss at de stjerner som produseres i denne galaksen er større enn for eksempel i Melkeveien? Hva er grunnen til det?
Det handler om at det handler om flere ting. Altså, som jeg sa, det er mindre, tyngre grønnstoffer i disse stjernene. Hvis man har en veldig liten andel av tyngre grønnstoffer enn hydrogen og helium, så er det rett og slett, altså selve astrofysikken da, gjør det mulig å danne stabile stjerner som har større masse enn de vi ser i dag. Så de største stjernene, de tyngste stjernene som vi har i Melkeveien for eksempel, i vår egen galakse, de har nok en masse som er ca. 200 ganger solas masse. Ja. Men vi tenker også at disse tidlige stjernene kan ha hatt en masse som kanskje var 500 ganger solas masse, eller kanskje opp til 1000 ganger solas masse.
Mm.
Og kanskje, det er det mer spekulativt, men det går en del teorier på at det kan ha vært den aller første generasjons stjerner som var enda mye tyngre enn dette her.
Ja, stilig. Så er det overraskende at man oppdaget den galaksen her i det hele tatt? At man tenker at man har oppdaget de fleste galakser der ute, eller er det spesielt dette at den er så kompakt, som vi sa i sted, da? Og
nei, altså,
det er en ny type galakser, liksom?
Dette er jo på en avstand og et tid i universets historie hvor vi kjenner veldig få galakser fra før.
Ja.
Og det vi har av data om disse galaksene fra før James Webb-teleskopet ble skutt opp, de er veldig, veldig sparsommelig data. Så det handler ofte bare om en sånn omtrentlig anslag på hvor langt unna de er, og hvor mye lys de sender ut på enkelte bølgelengder, men det er veldig, veldig lite fysisk informasjon vi har om disse galaksene fra før.
Ja, og så kom James Webb, og så åpner det seg litt muligheter her.
Ja, altså det er jo nesten sjokkerende når man for eksempel ser på noen av disse James Webb-dataene og ser på spektra av disse galaksene, da, hvor du kan se fingeravtrykkene til de forskjellige grunnstoffene og se hvor mye detaljer det er. Og det er jo... Det er ikke sammenlignbart med noe man har sett før på den avstanden. Altså, det ser jo ut som data man har hatt tidligere for galakser som ligger mye, mye nærmere oss.
Ja, stilig. Og i omtrent samme periode her, så er det også oppdaget av 6 galakser som er like store som Melkeveien omtrent, som også er overraskende i perioden sånn 500-700 år etter Big Bang.
Ja, og når det står like store, så går ikke det nødvendigvis på utstrekning. Det går vel enda mer på masse, altså hvor mye stjerner de inneholder. De er like tunge da, som Melkeveien tilsynelatende. Og det er i utgangspunktet et ganske stort problem.
Okay.
Og det er fordi teorien for hvordan galakser blir bygd opp og utvikler seg, det er at de på en måte starter med små galakser som utvikler seg og blir til større og større galakser, enten ved at mindre galakser kolliderer og blir til en større galakse, eller at galaksene trekker til seg gass fra områdene rundt og vokser på den måten og danne stjerner av den gassen den trekker til seg. Da. Så vi har et bilde av på en måte galakser som de som vi ser rundt oss i dag, at de er bygd opp av mange mindre galakser gjennom tidene. Så i starten så var det jo da bare mindre galakser, mye mindre enn de vi kjenner i dag, sånn i henhold til de teoriene vi hadde fra før. Da. Og det å se såpass fullvoksne galakser så tidlig, det er ikke ventet.
Nei. For dette er altså 500-700 år etter Big Bang cirka. Når er det man tidligere tenkte at man fant så store galakser da?
Ja, da tror jeg i hvert fall man tenker ja, 1 milliard eller 2 milliarder år etter Big Bang.
Åja, oh, ja, shit.
At det ville tatt en god del lengre tid.
Må vi skrive om teorien her nå da, eller?
Ja, det er ikke helt sikkert det, fordi det går litt på tolkningen av disse dataene da. Fordi det man måler er jo, som jeg sa tidligere, det er en kombinasjon av lys fra mange forskjellige typer stjerner. Og så er det sånn at de stjernene som er flere titals ganger tyngre enn sola, altså de som er 30, 40, 50 ganger tyngre enn sola, som inneholder kanskje 50 ganger mer masse enn sola, de skinner mye, mye kraftigere. Så har du en stjerne som er 50 ganger tyngre enn sola, så skinner den kanskje flere hundre tusen til opp til 1 million ganger kraftigere enn sola. Ja. Så det lyset man ser, det er egentlig dominert av de aller tyngste stjernene. Og det å konvertere det lyset man observerer til en masse, det forutsetter jo egentlig at man vet hvor mange av de mindre tunge stjernene man blir dannet for hver av disse kraftige stjernene som egentlig dominerer lyset. Mm. Så det man antar, det er at for å komme frem til dette resultatet da, som er rapportert, da antar man at miksen av hvor mange små stjerner man danner for hver tunge stjerne, den er omtrent den samme som vi ser i Melkeveien i dag, for eksempel. Og det kan være gode grunner til at det ikke stemmer.
Ok.
Så det er blant annet noen forskere i København som har sett teoretisk på dette her, og hvordan stjerner ble dannet tidligere i universets historie, da forholdene var litt annerledes. Og når jeg sier forholdene var annerledes, da er det spesielt to ting. Det er at temperaturen var høyere i universet på den tiden. Altså universet var tettere og varmere. Og det kan ha noe å si for hvordan stjerner blir dannet. Det andre er at disse galaksene, altså som vi allerede hørte da, tidligere i den forrige historien, med denne galaksen som var mye mer kompakt, dannet stjerner i et mye mindre område enn Melkeveien, men i et like høyt tempo. Det betyr at da strålingen fra disse stjernene, de varmer opp områdene rundt seg, og gjør at dette området er veldig varmt. Så ja, hva er det som skjer da? Hvis du har en varmere gassky som kollapser og blir til stjerner, så ifølge disse teoriene da, så blir ikke denne skyen delt opp så mye som hvis du har en kald sky. Så du kan tenke deg at du har en sky da, som kanskje har til sammen 1 million ganger massen til sola, og så blir denne her delt opp i mindre biter, og hver av de bitene blir til en stjerne.
Okay.
Men hvis denne skyen er varmere, så blir hver av disse bitene litt større, sånn i gjennomsnitt. Og du får dannet færre av de veldig små bitene som blir til de små stjernene.
Ja.
Så hvis det er slik da, så kan det hende at for hver av disse veldig lyse stjernene i disse galaksene som vi ser, så er det mange færre mindre stjerner som sender ut mindre lys.
Ja.
Men de vil vi jo ikke sett uansett da, så vi ser ikke at de ikke er der, for å si det sånn.
Nei.
Og det betyr at når man da skal regne massen av dette her, så er det mesteparten av massen er i de mindre stjernene, bare fordi det er så veldig mange flere av de. Sånn, for eksempel i vår galakse, så er det veldig, dannes det veldig mange flere stjerner som er mindre enn sola, og som sola, enn det dannes stjerner som er 10 ganger eller 20 eller 30 ganger større enn sola. Så det man rett og slett kan se, det er, som kan være forklaringen her, det er at lys som man ser domineres av disse veldig lyssterke stjernene, og så er det jo faktisk ikke så mye masse i stjernen likevel, fordi du har mange færre av disse mye mer tallrike, men mye mindre lyssterke stjernene.
Ok, ja, okay, så en antagelsen er at det er 6 galakser som er like store som Melkeveien når man tenker på masse, men det kan være at vi blir lurt av noen veldig lyssterke stjerner.
Det kan det være. Hvis vi ikke blir det, så er det krise, rett og slett, fordi ja, nå skal det sies en annen ting som kan være en mulig utvei her, det er jo at forløpig så har man ikke målt avstanden til disse galaksene på den mest nøyaktige måten.
Okay.
Så den mest nøyaktige måten er å ta et spektrum av disse galaksene og måle du kan si linjer i dette spektret da, som er fingeravtrykk fra de forskjellige grunnstoffene. Da vet man akkurat hvor langt unna de er, ja, når man ser på disse detaljene. Men avstanden som man har i dag, det er basert på farger, rett og slett. Mm. At disse ser veldig røde ut, og så har man målt lysstyrken i forskjellige filtre på forskjellige bølgelengder, og så sammenligner man det med galakser rundt oss, og så sier man at den rødfargen skyldes en rødforskyvning, rett og slett at i takt med universets utvidelse, da, så har bølgelengden til lyset blitt strukket underveis mot oss. Og jo rødere det er, jo lengre tid har gått siden dette lyset ble sendt ut, jo mer strukket er dette lyset blitt, jo lengre unna er det. Så rød farge kan være en indikasjon da, på at de er fryktelig langt unna, men det kan også være en indikasjon på andre ting, for eksempel da, hvis du har veldig mye støv i en galakse, så absorberer støvet det blå lyset, mens det røde lyset slipper igjennom.
Ja.
Så da blir ting senere rødt ut, ikke fordi det er så ekstremt langt unna, men fordi det inneholder mye støv, for eksempel.
Riktig. Så en tredje mulighet er at galaksen ikke er så gammel som 50-700 år etter Big Bang, da, at den er nyere.
Stemmer.
Men er planen å gjøre noen spektroskopi her etter hvert for å komme til bunns i deg?
Ja, absolutt. Det er noe som vi venter på.
Ok, når kommer det?
Sannsynligvis i løpet av et års tid, i hvert fall. Akkurat når det skjer, det har jeg ikke sjekket. Nå ble det akkurat kunngjort hvilke prosjekter som har fått gjennomslag for det andre året, da, teleskopet er i drift, som da starter fra nå i sommer, og så går et år fremover. Og det er vel egentlig ikke lagt noen sånn tidsplan for når de forskjellige prosjektene blir gjennomført i løpet av det året. Så jeg vet ikke akkurat når.
Men vil vi da komme til bunns i det her, når man gjør den spektroskopien?
Jeg tror man vil komme et godt stykke videre.
Ja.
Fordi den spektroskopien kan også gi litt informasjon om hva slags type stjerner det er snakk om, da. Disse lyssterke stjernene. Men kanskje ikke så mye om hvor mye det er av de mindre lyssterke stjernene, da. Så det er litt usikkert. Men altså, hvis de virkelig er så langt unna, og hvis det ikke er så som jeg sier da, at man på en måte mangler de mer tallrike og mindre lyssterke stjernene, hvis de faktisk er der, så er det et kjempeproblem, fordi det innebærer, det er at jeg kan si, innholdet av stjerner i disse galaksene er nesten, altså, på grensen til, eller kanskje til og med større enn det totale innholdet av, kan si, normal materie av atomer i dette området. Så, altså, selv om alle atomene i disse områdene hadde blitt til stjerner, så hadde ikke det vært nok da, til å forklare det du ser.
Stilig.
Så det er på en måte den krisen.
Det er krise.
Ja.
Men når du sier krise og problem, så tenker jeg, shit, så spennende.
Ja.
Da må man jo skrive om noen teorier her, kanskje, eller endre på vitenskapen, hva vet jeg.
Ja. Men det er nok, altså, det er fortsatt måter å komme seg unna det, men du kan si alle løsningene innebærer jo på en eller annen måte at ting forholdene på den tiden var en god del annerledes enn det er i dag.
Ja,
så uansett så forteller det noe oss om at universet har utviklet seg og på en måte som vi kanskje ikke helt hadde forventet på forhånd.
Men når dere forskere støter på sånne problemer, da håper dere at, at antakelsen er feil og at det stemmer med det man trodde fra før, eller er dere åpne for at just, det er spennende, da må vi kanskje endre på hvordan vi har tenkt tidligere og sånne ting?
Nei, altså vi, det spennende er jo å finne ut noe nytt.
Ja,
men jeg kan si, det er jo... Det nye, det spørsmålet er jo hva det nye består i, og det er lite sannsynlig for eksempel at dette her er noe som vil kaste om kull på hele Big Bang-modellen for eksempel.
Ja.
Fordi den hviler på et veldig solid grunnlag, som går på andre typer observasjoner. Altså vi ser rødforskyvning, vi ser liksom at... fjerne galakser beveger seg vekk fra oss. Vi kan måle universets ekspansjon, så da kan vi jo regne tilbake i tiden og finne ut at på et gitt tidspunkt da, for 13,8 milliarder år siden, så var avstanden mellom oss og den fjerne galaksen, den var i praksis null. Da.
Ja.
Så da har du jo et slags ganske konkret... observasjonelt belegg for å tenke seg at du har en start, da, du har et Big Bang på den tiden.
Så Big Bang-teorien, den står fortsatt fjellstøtt.
Det gjør den, ja.
Og så er funnet komplekse organiske molekyler i fjerne galakser. Det er et prosjekt som du også er med på.
Ja, det stemmer. Det er et prosjekt hvor vi så på... Vi er ikke helt ferdige med alle observasjonene, men vi har det meste i boks. Det er fire galakser vi har sett på. Dette er en av dem. De ble valgt ut flere kriterier, men et viktig kriterium det var at de var forstørret opp av det som kalles for gravitasjonslinseeffekten. Og det er rett og slett at du har en masse der ute som er mellom oss og den galaksen vi ønsker å studere, og den fungerer som en slags linse, denne galaksen som ligger langs synslinjen, som bøyer av lyset fra den fjerne galaksen, fokuserer det mot oss, og det gjør at vi kan se den fjerne galaksen bedre.
Det blir en slags forstørrelsesglass da, lyset blir sterkere.
Ja. Så vi har valgt ut fire galakser bak sånne forstørrelsesglass, og så har vi valgt ut galakser som de er ganske lyssterke, så de gir oss et godt signal. Veldig, veldig detaljerte data. Og i tillegg så er de relativt kompakte, slik at de kan passe inn i synsfeltet til et av instrumentene til James Webb-teleskopet. Og så spenner de et ganske stort spenn i egenskaper, altså to av de inneholder veldig mye støv. Så de er av de røde galaksene jeg snakket om, som inneholder mye støv, og lite blått lys slipper ut, men vi kan se det infrarøde lyset med James Webb-teleskopet, fordi det fanger opp infrarødt lys. Så to av de er støvete, og to av de er ikke støvete, men veldig blå, inneholder masse unge stjerner. Alle fire har veldig kraftig stjernedannelse. Så to av de er opp til 1000 ganger. Danner 1000 ganger solas masse i løpet av et år. Mens Melkeveien danner én solmasse per år i stjerner. Så det er 1000 ganger stjernedannelsesraten da, til Melkeveien i noen av disse. Så en av de er jo denne galaksen som vi nå har et resultat for, da, som blir publisert i Nature, tidsskriftet Nature i neste uke.
Ja,
så det er rett og slett, her har vi da funnet signaturen i spektret av det som kalles for polycykliske aromatiske hydrokarboner.
Forklar.
Altså det er en type ganske komplekse organiske molekyler, hvor du har hydrogenatomer i, nei, ikke hydro, karbonatomer i ringer med hydrogenatomer festet i det, og så har du flere ringer da som kan kobles sammen, så det blir, kan bli ganske store molekyler med kanskje flere hundre karbonatomer i.
Ja, fordi når man snakker om organiske molekyler, så snakker vi om molekyler som inneholder karbon, ikke sant?
Ja, ja. Altså, vi forkorter det ofte PAH, da, disse molekylene. Polycykliske aromatiske hydrokarboner, det er PAH. Og de har vi egentlig ganske mye å gjøre med sånn til hverdags, fordi du finner det, altså de dannes som resultat av forbrenningsprosesser. Så du finner det i sigarettrøyk, du finner det i grillmaten din, hvis den har ligget litt for lenge på grillen, sånn i form av sot, og i form av smog, hvis fra fabrikkrøyk og så videre. Så dette er jo stoffer som vi omgir oss med, og som for så vidt ikke er så veldig helsebringende, men som finnes rundt oss. Så de blir dannet for eksempel på grillen da, i en forbrenningsprosess, og ute i verdensrommet så er det antagelig en eksploderende stjerne, da, en supernova som har fungert som grill da, men, for å lage disse. Men de er ganske interessante å finne der ute, fordi ja, blant annet så kan de spille en rolle for hvordan planeter blir dannet. Planeter dannes i sånne skiver omkring stjerner som er i ferd med å bli dannet, og finnes det disse PAH-molekylene i disse skivene, så beskytter det mot stråling fra den unge stjerna, og gjør det lettere å danne planeter, for eksempel. Så at de finnes da i denne galaksen som vi ser da 12,3 milliarder år tilbake i tid, det har jo konsekvenser for hvor tidlig man kan danne planetsystemer, for eksempel.
Ja, er det tidligere enn det man trodde fra før?
Ja, så man har jo egentlig ikke hatt noe godt mål på dette her, da. Så det er jo bare å, altså nå har vi funnet det så langt ute, kanskje i fremtiden vi vil klare å pushe dette enda lenger tilbake i tid, men, ja. Men det vet vi jo ikke da, men nå har vi i hvert fall sett det så langt ute.
Stilig. Og så var det noe som var litt overraskende, var det ikke det, med disse komplekse organiske molekylene?
Altså en ting som var overraskende, som ikke vi hadde trodd på forhånd, det var jo at det ser ut som om det ikke er noe sammenheng mellom hvor disse komplekse organiske molekylene befinner seg, og hvor det dannes stjerner. Tidligere så trodde man at man kunne bruke dette her som et slags mål på stjernedannelse, ja, i galakser. Men så viser det seg at de områdene hvor det dannes stjerner, det er ikke nødvendigvis områder hvor det finnes mye av disse komplekse organiske molekyler, og så er det og motsatt da, vice versa, at du har områder hvor du har masse komplekse organiske molekyler, men lite stjernedannelse.
Yes. Så det er ikke sånn en til en at hvis det er organiske molekyler der, så blir det garantert planeter ut av det?
Nei, det gjør ikke det. Nei.
Men det fordrer at det er noe organiske molekyler for å danne planeter, eller kan det dannes da helt uten?
Du trenger ikke nødvendigvis organiske molekyler for å danne planeter i seg selv. Altså, de hjelper til indirekte ved å gjøre det lettere for planeten å klumpe seg. Men det betyr jo ikke at det er umulig å danne planeter uten.
Ja. Spennende. Og så er det også en oppdagelse. Altså, det er oppdaget et massivt sort hull i også i universets spede begynnelse?
Ja, så vi vet i dag, hvis vi ser på galaksene rundt oss, så virker det som om de aller fleste galaksene, i hvert fall de som er på størrelse med vår egen og større, de har et supermassivt sort hull i kjernen Altså, med supermassivt så snakker jeg om altså, en masse som ikke er som sola eller som vanlige stjerner, men vi snakker om masser som er fra flere hundre tusen opp til ja, 10 milliarder ganger solas masse, som er da samlet inn i et sånt digert sort hull. Og spørsmålet er jo hvordan de har havnet der, hvordan de har blitt bygd opp, hvordan de har vokst og blitt så store som noen av de sorte hullene vi ser rundt oss. Og da er jo teorien igjen, som med galaksene, at man tror at de har vært mindre, og så har de blitt bygd opp gradvis gjennom universets historie.
Ja.
Og da forventer man jo at jo lenger tilbake i tid, jo færre og jo mindre vil man finne av disse supermassive sorte hullene. Så man finner da noen som er betydelig mindre massive enn de største man ser i dag. Det er det man forventer. Så dette man har funnet nå, da, det er jo cirka 10 millioner ganger solas masse.
Ja.
Og det er
det kan vi kalle massivt.
Ja, det er massivt. Det er kanskje ikke det sorte hullet som utfordrer modellene våre mest. Fordi James Webb-teleskopet har også studert noen sorte hull som ligger litt nærmere, ja. Som man kjente fra før.
Okay.
Og da har man målt massen mye mer nøyaktig, og da har man kommet til et resultat som er bortimot en milliard ganger solas masse.
Shit.
Og da er jo det store spørsmålet, hvordan klarer man å samle den massen på såpass kort tid da? Fordi da snakker vi om kanskje 700-800 millioner år etter Big Bang.
Ja.
Man ser disse. Så da har det samlet seg da i disse sorthullene masse på 1 milliard ganger solas i løpet av disse 700-800 millioner årene. Shit. Og det er litt usikkert hvordan man kan få til det.
Ja.
Fordi det er en teoretisk grense for hvor fort disse sorte hullene kan vokse, rett og slett. Og det er når man hiver masse gass ned i de, så vil denne gassen, før den faller inn i det sorte hullet, så vil den lyse veldig kraftig og sende ut kraftig stråling som varmer opp områdene rundt, og til dels dytter vekk gass som hindrer ny gass i å falle inn. Så det på en måte stopper litt av veksten da.
Mm.
Så det er en grense for hvor hurtig du kan fôre et sort hull, rett og slett.
Ja.
Det er en grense for hvor hurtig det kan vokse. Og selv når du på en måte ligger på den grensen hele tiden over lang tid, så er det vanskelig å starte for eksempel med et sort hull som har masse som en stjerne, da.
Mm.
Fordi det er jo den måten vi vet vi kan danne et sort hull, det er hvis du har en stjerne som er ganske tung, altså da snakker vi om flere titall ganger solas masse, som bruker opp all kjernebrenselet sitt, slik at du ikke har noe energi i midten til å holde den stabil, og så kan den kollapse og bli til et sort hull.
Ja.
Men da starter du med et sort hull som er noen titall ganger solas masse, og så skal du vokse den til 1 milliard ganger solas masse, det tar tid.
Det tar tid.
Og det er ikke så lang tid til rådighet, rett og slett. Så det man må gjøre da, det er rett og slett å starte med noe som er større. Og spørsmålet er hva det som er større er.
Ja.
Er det da stjerner? Altså er det en tidlig generasjon stjerner som da kanskje var ikke 1000 ganger, men kanskje 10.000 eller 100.000 ganger solas masse? Eller kan det være at du har gasskyer som kan kollapse direkte til et sorte hull.
Åja, er det en ny teori at gasskyr kan kollapse til sorte hull, eller har man tenkt det tidligere også?
Altså, man har tenkt på det, men det er jo, altså, det er jo ren teori. Altså, man har ikke noe... man har ikke funnet noen objekter som, som ser ut som dette, da, kan si. Så dette må jo i tilfelle være noe som har skjedd så tidlig i universets historie at selv ikke James Webb-teleskopet, i hvert fall til nå, da, har klart å registrere sånne objekter.
Altså, gjennomgangsmelodien her er jo at ting kanskje har skjedd raskere enn det man har trodd tidligere.
Ja. Det er det.
Når det kommer til galakser og sorte hull og ja, komplekse organiske molekyler i fjerne galakser.
Ja.
Hva er det, hvordan er liksom, hva skal jeg si, i forskningsmiljøet, hva tenker, er dette en slags åpenbaring sånn, med disse nye funnene, eller er det noe man har sett for seg kan være?
Altså, jeg har vel egentlig hatt en forventning om at vi kom til å bli overrasket, fordi... du kan si mye av de modellene vi har brukt og for å på en måte forutsi hva vi kom til å se med James Webb-teleskopet og hva vi kom til å se når vi gikk enda noen 100 millioner år lenger tilbake i tid enn det vi kunne med Hubble-teleskopet, så tenker jeg at de modellene har vært nok i for stor grad basert på det vi kjenner fra før, og de, det vi vet om de fysiske forholdene som vi har klart å måle i galakser som ligger mye nærmere oss, for eksempel. Mm. Og så på en måte bare tar man og ekstrapolerer dette her til tidligere og tidligere, uten kanskje å ta høyde for hvor annerledes forholdene faktisk var på den tiden.
Ja, og James Webb-teleskopet, det har ikke svevet opp der så lenge akkurat, da, så det er jo ganske mange nye spennende astronomiske oppdagelser på kort tid her.
Ja, altså det er jo fortsatt, så har vi jo på en måte bare skrapt litt i overflaten, føler jeg, og det har jo litt å gjøre med hvordan kan si, bruken av teleskopet er organisert, som kanskje er, du kan kanskje si det er litt sånn konservativt. På en annen side så vet vi jo at dette kommer til å være oppe en stund, og vi ønsker å bruke det så effektivt som mulig, og ikke kaste bort tid. Så da er det jo, du kan si, ting man da observerer i starten, det er jo på en måte, de første prosjektene er liksom bare å kartlegge hva kan være interessant å se nærmere på. Ja. Og så i neste runde da, så har det jo vært en ny søknadsrunde om observasjonstid, som nå er blitt avsluttet. Vi fikk vite resultatene for noen uker siden om hva som skal observeres i år nummer to av James Webb-teleskopet. Og da er det jo en del av disse prosjektene da, som vil se mye nærmere på de mest interessante kandidatene til å være... Ja, den fjerneste galaksen vi har sett, for eksempel.
Ja, kan du avsløre noe av det som kommer det neste året?
Altså, det er alt mulig mellom himmel og jord, holdt jeg på å si.
Bokstavlig talt.
Bokstavlig talt, men altså, det er jo, det går jo en del på, du kan si, måle røde forskyvninger, for eksempel, altså måle avstander nøyaktig, som vi har snakket om, til en del objekter som ser ut til at de kanskje er en god del tidligere, en god del lengre ute, som pusher de grensene vi har hatt da fra observasjoner med Hubble-teleskopet ganske godt tilbake i tid, sånn, til kanskje 200 millioner år etter Big Bang, hvis vi er heldige.
Og hvor mange prosjekter har du gående nå, for du er involvert i flere?
Ja, altså det er tre prosjekter fra det første året hvor vi har fått inn mesteparten av dataene. Vi venter de siste nå i løpet av juni måned, og så har vi da fått tilslag på tre nye prosjekter for år to. Og det går, en del av det går egentlig på å se ikke de aller fjerneste galaksene, men å bruke, du kan si, de beste gravitasjonslinsene til å se de fineste detaljene i galakser som befinner seg da ikke fullt så langt tilbake i tid, men vi er fortsatt på sånn 11 milliarder år tilbake i tid, så det er fortsatt universets ungdom, om ikke spedeste barndom. Og det var den epoken da som vi skal studere, så, hvor det, de fleste stjerner ble dannet. Altså stjernene ble dannet i et høyere tempo på den tiden enn før og etter. Så vi vil se hvordan det foregikk i detalj, se inni disse galaksene, se klumpene, hvor stjernene ble dannet, se hva det kan tilsvare i dag. Er det stjernehoper vi ser blir dannet? Kan det sammenlignes med noen av de, du kan si, objektene vi ser i Melkeveien i dag, hvordan de ser ut, så ut for 11 milliarder år siden? Mm. Altså, på en måte skrive den historien, det er et av hovedmålene.
Ja, stille. Nei, men det skjer jo ting i forrykende tempo. Her er det bare å glede seg til nye oppdagelser, så takk for praten, Håkon Dahle.
Bare hyggelig.
Dekodet.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok, eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.